BMTning xalqaro mehnat tashkiloti hisobotiga ko'ra, shu kunlarda dunyo bo'ylab 15-24 yoshlar oralig'ida bo'lgan 75 million odam ishsizdir va yosh ishsizlar soni dunyoda global bo'hron boshlangan 2007-yildan buyon 4 millionga ko'paygan. Bulardan 6 millioni tayinli ish topishdan umidini uzgan yoshlardir. Eng muhim muammo shundaki, global iqtisodiy inqiroz bois dunyo davlatlarida qisqarib borayotgan ish o'rinlaridan ham borgan sari ko'proq yoshlar bo'shatilmoqda. Xalqaro mehnat tashkilotining yoshlar ishsizligi bilan shug'ullanayotgan mutaxassisi Matyu Kanye kuzatuvlariga ko'ra, kundan kunga ishsiz qolayotganlar orasida yoshlarning soni kattalarga nisbatan 3 barobarga ko'pdir.
Young people are the ones who suffer more than others from
Bu borada diskriminatsiyadan jabr ko'rayotganlar orasida aynan yoshlar ko'proq. Dunyo bo'ylab iqtisodiy o'sish kuzatilgan davrda esa yoshlar odatdan ishdan bo'shatilganlar orasida eng oxirgilari bo'lar edi. Ishga olinganlar orasida esa yoshlar birinchilardan bo'lar edi, dedi Matyu Kanye. Yevropa ittifoqida 25 yoshgacha bo'lgan ish izlovchilarining har 5tasidan biri ish topolmayapti. Qolganlar ham odatdan yarim stavkada yoki soatbay ishlarda ishlashga majbur qolmoqda. Bundan tashqari, noqonuniy faoliyat yuritayotgan sektorlarda ishlashga majbur bo'layotganlar ham ko'pchilik. Yevropa ittifoqi hududida, ayniqsa Ispaniya va Gretsiyada ishsizlik darajasi juda kuchlidir va oliy ta'lim muassasalari hamda kollejlarni bitirayotgan yoshlarning aksariyati ishsiz qolmoqda. Ayni paytda Osiyo Tinch okeani sohil bo'yi hududlaridagi davlatlarda ham mehnat bozorining istiqboli juda qorong'udir. Bu mintaqa esa dunyoning aholisi orasida yoshlari eng ko'p bo'lgan mintaqalardan biri hisoblanadi. Bu mintaqada har 6 nafar yosh izlovchining biri ishsizdir. Ishsiz yoshlar eng ko'p qayd etilgan davlatlar esa Yaqin Sharq va Shimoliy Afrika davlatlaridir. Bu hududlar har 4 ish izlovchining biri ishsizdir. Matyu Kanyakning e'tirofcha, kelgusi yillarda dunyoning rivojlanib borayotgan bu mintaqalarda ishsiz yoshlar masalasi eng og'ir muammolardan biriga aylanishi mumkin.
The key focus in Europe is really job creation. There are not enough jobs out there.
Yevropadagi eng muhim masala ish o'rinlarini yaratishdir, chunki bu hududda ish o'rinlari yetarli emas. Rivojlanayotgan Osiyo davlatlaridagi asosiy muammo esa mavjud ish o'rinlarining darajasi hamdir, chunki bu davlatlarda ishchilarning ijtimoiy himoyasi va xavfsizligi bilan bog'liq jiddiy muammolar bor, dedi Xalqaro mehnat tashkiloti mutaxassisi. Yiliga atigi 40 million yosh mutaxassis ishga joylanayotgan dunyodagi mehnat bozorlari va yirik shirkatlar rahbarlari iqtisodiy va ijtimoiy tang bu ahvolni kutilmagan bir kunda portlashi mumkin bo'lgan bombaga qiyoslamoqda. Jumladan, aholisi orasida keksalar ko'payib borayotgan davlatlarda osonlik yoshlarning ham ishsiz qolishi yoki tushumi oz, noqonuniy ishlarda ishlashga majbur bo'layotgani davlatlarning soliq tushumlari va boshqa iqtisodiy mexanizmlari ishini ham sustlashtirmoqda. Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti kuzatuvlariga ko'ra, mehnatga yaroqli aholi qatlami orasida uzoq muddatli ishsizlikning kuchayishi o'z-o'zidan qashshoqlik, ijtimoiy kasalliklarning kuchayishi va ishsiz aholi farzandlarining zaruriy ta'limdan qolib ketishiga sabab bo'ladi. Ayniqsa ishsiz va ojiz qolgan yoshlar har qanday jamiyatda ijtimoiy isyonni keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan qatlam hisoblanadi. Zero Yaqin Sharq davlatlarida birma-bir ko'tarilgan isyonchilar oqimining asosiy qismini yoshlar tashkil qilgani bunga yaqqol dalil o'laroq keltirilmoqda. Yaqinda Gretsiya, Ispaniya kabi Yevropaning rivojlangan davlatlarida ham ishsizlikdan norozi bo'lib ko'chalarni to'ldirganlarning aksariyati aynan yoshlar edi. Shu bois xalqaro tashkilotlar dunyo hukumatlarini eng birinchi navbatda ish izlayotgan yoshlarni ish bilan ta'minlash va aynan ularga qaratilgan ish o'rinlarini ko'paytirishga shoshilishga chaqirmoqda.